to hear a story.
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Alo, elevatorul, tu ești director? Aici Neabacus. Păi bine, mă, vrei să mor? Nu știi că am o inimă cardiacă? Sigur că sunt supărat. În strada Visarion Sachelariu, numărul 14, numărul 10 liftul. Mă faci să urc 10 etaje.
Ai? De seară?
Nu, tata, acum. Verific personal. Noroc.
Ultimul rol mare. Am fost eu la o filmare la un moment dat. Chiar scena când e cu Mirea și cu... Alo, directore? Păi ce faci? Nu știi că-s cardiac de inimă? Directorul de la... Mă rog, nu ascensorul. Elevatorul. Elevatorul. Nu te zic ascensorul că exista. Și... Maestru Saezescu a spus că atunci când a scris cu Titus Popovici, când au scris scenariu, l-au scris cu adresă, să știa. Și a făcut, într-adevăr, un rol care a rămas. Dar și lumea îl striga pe ăsta, să trăiești Neabacus, să pune o etichetă de asta, de rol, și gata.
A făcut mari roluri în piese de Brecht sau Eugen Ionescu. A jucat în peste 50 de filme, drame sau comedii deopotrivă, dar rolul pentru care a rămas în memoria publicului a fost Neabacus, vânzătorul de vinuri care pusese bazele uneia dintre cele mai mari rețele ilegale de comercializare a vinului în perioada comunistă. Era un actor fără școală și cu un fizic care nu-i permitea să joace roluri de juneprim, după cum chiar el mărturisea, dar care compensa din plin prin carismă și naturalețe. În următoarele aproximativ 30 de minute, la Story Mania, vom vorbi despre unul dintre cei mai buni actori români din toate timpurile, Ștefan Mihăilescu Brăila.
Se spunea că singura lui jucărie pe care a avut-o era o minge de cârpă, un ciorap în care s-a băgat și jucau fotbal. Asta a fost toată jucăria lui.
Povestește fiul lui Ștefan Mihăilescu Brăila, Florin.
El a fost copil din Flori. A fost crescut numai de mamă. De mamă și de surorile bunica mea. A avut o copilărie destul de tristă, așa, cenușie. Și după aia, când a crescut mai mărișor, așa, când a terminat școala, s-a angajat în port. Și a fost funcționar în port.
Cu banii câștigați în port, își plătea intrarea la cinematograf, unde nu rata niciun film care se întâmpla să ajungă la Brăila.
Now look, Lopez. Every month, hundreds of claims come to this desk. Some of them are phonies, and I know which ones.
Și după ce a văzut zeci de filme americane, i-a încolțit un gând. Oare el nu ar putea reuși la Hollywood? Convins că s-ar descurca chiar mai bine decât mulți de acolo, și-a pregătit plecarea peste ocean cu vaporul.
Îmi povestea că și-a făcut mustață cu creion de la de machiaj. N-a ținut, l-au prins. Părea mai mare decât e, dar oricum de la 14 la 18 părea de 15, 16 deja, dar nu chiar de 18 și l-au respins. Dar dacă ar fi reușit să ajungă, că îmi dădea exemplu pe Edward G. Robinson și pe Johnny Weissmuller, care au reușit să ajungă acolo și au ajuns mari actori. Sau când îl vedea pe lui de finesse, zicea, aoleu, ce de-aia eu n-aș putea să fac ce face el. Ce, vai de capul meu, oricând.
60 milioane, bijou! 60 milioane, le-ai de dispărut! Et tu s-a bat la fut!
Eșecul îmbarcării nu l-a îndepărtat de actorie. Petrece în continuare foarte mult timp la cinematograf, iar la 19 ani joacă în primele spectacole de amatori. În școala primară spuneam poezii mai bine decât alții. În liceu imitam cu succes profesorii. În familie distram prietenii cu sunete și improvizații. Și uite așa m-am trezit pe scenă, povestea Ștefan Mihăilescu Brăila într-un interviu.
Cea mai frumoasă și mai nebună dintre fete? Voi scrii 3 ode, 3 romanțe, 3 elegii și 3 sonete. Și în cinstea ta, cea mai cântată din câte în lume au fost cântate, din fiecare vers voi face câte un breloc de argint în care gândirile-mi vor sta alături ca niște pietre nestimate de-a pururi încrustate în bronzul unei coroane princiare.
Primul teatru de stat în care a jucat a fost cel din orașul natal, Brăila. A petrecut acolo 7 ani înainte de a fi transferat la Baia Mare.
El a fost bundat disciplinar de la Brăila. Nu știu ce, Doamne iartă, m-a făcut. A fluierat în biserică. De fapt, era ușor pe vremea aia. Așa, și l-au mutat disciplinar. Dar n-am stat decât 6 luni acolo. Pentru că a venit doamna Deleanu cu nu știu ce treabă. Și, normal, a văzut un spectacol și a zis, pa, tu vii cu mine. Și l-a luat și l-a adus la Giulești. Ea avea relații foarte, și în Ministerul Culturii, și la partid, și peste tot. Deci nu i-a fost greu. Și de atunci, din momentul în care a venit, a devenit Vioara întâi.
Avea o imaginație debordantă, debordantă, în a-și construi rolul, în a-și complica situațiile.
Își amintește colega sa de la Teatrul Giulești, actualul Odeon, Dorina Lazar.
Era foarte, foarte serios. Foarte serios. Noi, actorii, primim câte un text atunci când începem spectacolul și ne subliniem rolul. Nu. El își copia rolul pe un carnețel, avea niște carnete mici și le copia, își copia rolul pe carnet și după carnetul acela învăța. După carnetul acela își repeta și rolul înainte de spectacol.
Se spunea despre el că e cam zgârcit. Eu personal n-am văzut asta, decât am auzit.
Spune actorul Constantin Cojocaru.
Ai văzut că n-a vrut să dea nici măcar o sticlă de vin? Ai văzut că nu știu ce? Deci din auzite, deși eram colegi și mergeam în turnee împreună. Ei, el făcea din asta, știa, și făcea din asta ceva, o poveste extraordinară. În cabină nu intra cu mai puțin de o oră înaintea spectacolului. Primul lucru pe care îl făcea, își trecea textul cap-coadă. Scotea din buzunar un soi de cărticică scrisă de el, cusută de el cu ață pe mijloc, din fel de fel de mici petece de hârtie, și în cărticica asta avea scris mărunt de tot textul. Scotea și dădea păginuță cu păginuță și spunea textul cap-coadă. Și dacă cumva intra cineva, cum am intrat eu în cabină odată, îmi spunea, țică, vezi ce meschin sunt. Am scris mic, 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 pe o cărticică mică, 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 ca să învăț textul ăsta atât de mare.
Era un partener bun, pentru că era foarte inteligent și știa bine că spectacolul contează. Spectacolul era sfânt.
Povestește și actrița Rodica Mandachi, autoarea volumului O carte atipică despre un actor atipic, Ștefan Mihăilescu Brăila.
Era un loc unde oficia. Nu era o relație foarte bună cu lumea, nu știu de ce, dar era foarte conștient de ce poate, de ce este. Era nefericit în viața de toate zilele. Pe scenă era foarte fericit.
Nu era un om foarte ușor de apropiat, nu, era mai mult aspru, ca un arici. Niciodată nu a fost foarte prietenos și ceea ce se cheamă om de gașcă. Dar că întotdeauna era ca un manual de actorie.
Un manual care nu a ajuns însă niciodată pe băncile facultății. Ștefan Mihăilescu Brăila nu absolvise Institutul de Teatru și Film și se simțea complexat din această cauză.
Brăila, foarte interesant, nu a făcut școala de teatru și nici nu trebuia să facă școala de teatru, pentru că Brăila era chiar teatru. Din cauza asta el a avut și un complex. Prietenii și colegii lui mari, deosebiți actori, toți aveau școala de teatru și aveau prin asta un ascendent undeva. El depășise frustrarea asta că era neșcolit prin faptul că era autentic, extraordinar, și atunci totul era normal.
În 63, Gheorghiu Udej l-a făcut artist emerit. El, neavând alte studii decât o școală populară de artă, ca atâta. Și la un moment dat, țin minte că făceam vacanțele lângă Castelul Peleș, era casa de creație, complex de creație, mă rog, pentru toți oamenii de artă. Și într-o seară, când să mergem la masă, cine era în sala asta de mese? Maestru Costache Antoniu, care pe vremea era rector la IATC. Ce faci de-a, Costache? Să trăiești, mănică, vină cu aici. Au început o discuție și la un moment dat, taică-mi străfulgerat de o idee, îi zice, Brâna Costache, ce am și o rugăminte la matale? Zifonică. Și aș vrea să vin și eu la matale la institut. O, ce bine, m-am început să-i se aprindă beculețele maestrului Antoniu. Gata, zice, uite, îți obțin dispensă de la minister că tu n-ai studii și îți dau clasă, te fac șef de comisie. Chiar îmi lipsea un șef de comisie, că acum în iulie încep examenele și nu știu ce. Și tata îi spune, stai bre, Nea Costache, că nu mai înțeles. Cum adică? Nu vreau să vin ca profesor, că deci n-am vocație de profesor, ci vreau să vin ca student, zice, că să am și eu o diplomă, că uite, nu pot să ajung la ultima treaptă de salarizare, că nu se poate. S-a uitat Costache Antoniul la el, zice, bă, fănică, tu ești sănătos la cap? Păi zice, dracu, am mai văzut artiste meriți studenți la teatru.
Lipsa studiilor a fost însă compensată din plin de naturalețe, de carismă și de o inteligență nativă, care l-au ajutat să interpreteze chiar și roluri ce presupuneau tehnici mai dificile. După succesul avut la început cu spectacolul Inspectorul de poliție, Ștefan Mihăilescu Brăila s-a remarcat și în Baia de Maiakovski sau în piesa Puterea Întunericului. Alte două spectacole aveau să fie însă cele care l-au consacrat definitiv pe Ștefan Mihăilescu Brăila, ambele de Bertolt Brecht, Domnul Puntila și Sluga Samati, în regia lui Lucian Giurchescu, și Ascensiunea lui Arturo Ui, cu Horea Popescu, regizor.
Când Ștefan Mihăilescu Brăila juca Arturo Ui, normal că Lucian Giurchescu i-a spus, fănică, fii atent, mai ales că Ștefan Mihăilescu Brăila n-avea școală. Aici e vorba de ceva ce tu nu știi. Ferfrendum efect. Acest ferfrendum efect, care funcționează la Brecht, este efectul de distanțare. Cum ar veni, tu ești aici și personajul e acolo. Nu te confunzi cu personajul, nu-l trăiești cum propunea Stanislavski. Nu, personajul e acolo, tu ești aici, tu îl privești și ai și un ochi critic. Ei, și Ștefan Mihăilescu Brăila a luat chestia asta cu efect, ferfrendum efect, și a lucrat pe ferfrendum efect, pe distanțare. Deci personajul e acolo, eu sunt aici. Era un fel ceva contra naturii, pentru că Ștefan Mihăilescu Brăila nu simțea nimic din toate chestiile astea, dar se forța să facă teoria asta de teatru și să o aplice perfect, cu distanțare, cu tot. Și nu ieșea. Și la un dat Giurchescu se gândea să nu mai continue repetițiile. Asta e, s-a înfundat, asta e. Și vine vizionarea aia, când veneau politrucii și spuneau dacă e bine în spectacol ceea ce știm noi din piesa lui Brecht. Doamne, și Brăila a avut niște emoții îngrozitoare. S-a dus acasă, a băut un coniac, nu știu ce a făcut, și a tras ca coadă, cum a știut el. Lasă, frem, efect. Și a venit a doua zi la vizionare și a jucat după capul lui. Și la sfârșit Giurchescu a venit și i-a spus, uriaș, fănică, a avut un succes uriaș. Ăsta e ferfrendum efect.
După succesul înregistrat la Teatrul Giulești, Ștefan Mihăilescu Brăila ajunsese în atenția tuturor regizorilor și a colegilor de breaslă, și nu a durat mult până când a fost invitat la Teatrul Național să joace în spectacolul Regele Moare, al lui Eugen Ionescu.
Nimeni nu s-ar fi gândit că va fi distribuit în rolul acesta. Și trupa de la Național nu l-a acceptat, da? Pentru că el venea din Grand și aici era la centru.
Marele Ștefan Mihăilescu Brăila nu era încă atât de mare pe cât a fost și mai târziu. A fost chemat la Teatrul Național. Asta e un prag extraordinar. Și el a fost, părerea mea, n-am văzut spectacolul, dar din ce am auzit, el a fost foarte bine în spectacol.
6 luni s-au rugat de el de la Național să vină să joace Regele Moare. Dar îl sunau la ore de astea, era hărțuire, s-ar fi zis acum. Îl sunau și la 11 și la 12 noapte, îl suna cât un regizor. Dar până la urmă a cedat, v-au rugat frumos, au venit și alții. Hai bine, fă rolul că ți se potrivește. Și a făcut, într-adevăr, a fost un mare succes. Și în perioada aia făcusem amândoi gripă. Și maica mea ne-a băgat pe amândoi într-un pat și ne oblăgea, acolo ne doctoricea. Și el învăța textul la Regele Moare. Și eu urmăream și unde era, mă rog, unde era cazul, sigur, îl corectam.
Dar Ștefan Mihăilescu Brăila nu a fost mulțumit de prestația sa. Nu-mi place și nu înțeleg teatrul lui Ionescu, a fost el auzit spunând, și s-a retras în siguranța oferită de Teatrul Giulești. Devenise însă cunoscut de publicul larg și, datorită rolurilor din teatru, dar mai ales ale celor din film și televiziune.
Eram într-un turneu, plecase într-un turneu la Timișoara și în vagonul ăla stătea lângă o domnișoară foarte drăguță, care era fascinată de el, asta e limpede. Și el s-a întors către ea și ea nu și-a ferit privirea și el a întrebat-o unde mergi, aplicându-se ușor către ea, și ea a răspuns la Timișoara și el a răspuns ce coincidență și eu tot acolo merg. Și s-a mai aplicat puțin și fata, culmea, parcă era găina aia fascinată de-i face rotocoale și rămâne fascinată, a întins gura către el. El s-a aplicat, a sărutat-o pe buze, după care s-a îndepărtat puțin și a întrebat-o câți ani ai. Și a spus cu un firav de glas că-i plăcuse, statuia o sărutase, era ceva extraordinar. Și a spus am 20 de ani, la care Brăila se șterge imediat pe buze cu mâna și spune hoașcă bătrână.
O situație care nu s-ar fi putut repeta niciodată pe scenă sau un film, unde Ștefan Mihailescu Brăila știa că nu va putea interpreta niciodată un seducător.
Eu l-am văzut în A luați greșit numărul. Avea un rol foarte mic în care un personaj din film îi spune că ce bine arată. El era urțel și slăbuț așa și urțel și cu un nas foarte mare și a făcut o figură în clipa când i-a spus că e frumușel. A avut așa o transfigurare încât eu, care aveam 12 ani atunci, i-am ținut minte asta și țin minte și azi.
Iar fotografia asta? N-am nicio adresă, nu știu nimic. De unde să știu? Ce sunt eu să știu tot? Drumeți, vesel? Sunteți al treilea care întrebați de ea pe ziua de azi. Al treilea!
Omule, eu sunt regizor de film. Am nevoie de ea pentru un rol.
Să fii sănătos!
Omule, poate o să am nevoie și de dumneata. Un rol într-un film? Ai un cap interesant.
Nu zău. Credeți că...
El îmi spunea, băi, zice, eu nu înțeleg, când l-aud pe câte un coleg, zice, nu, zice, eu nu pot să fac rolul ăsta, că nu mi se potrivește. Cum adică nu ți se potrivește? Oricare rol ți se dă, îl joci și îl faci. El spunea, zice, eu pot să spun, de exemplu, că singurul rol care nu mi se potrivește, chiar nu mi se potrivește, că nu mă ajută fizicul, că-s jumătate de buletin și urât, e ăla de June Prim. Pe ce o să fac acum? Să mă bat pe rolurile de June Prim cu piersic? Dar dacă e vorba de un îndrăgostit de la fără speranță, de nu știu ce, zice, atunci se schimbă socoteala, zice, îl fac imediat.
El ne juca în holul Teatrului Giulești, ne juca Romeo și spunea monologele din Romeo și Julieta ale lui Romeo. Pah! Extraordinar, din momentul ăla se producea ceea ce la mari actori întâlnești, transfigurarea. Din acel moment Brăila nu mai era Brăila ăla năsosul și urâtul, era Romeo cu o candoare, cu o inocență extraordinară și capabil de cea mai mare iubire. Și asta se întâmpla în hol, în vreme ce noi, colegii lui, ne uitam la el fascinați.
La televiziune tot timpul îi plăcea să se joace și să facă pastilele acelea comice. Și deodată l-am văzut în piesa asta. A jucat Cantemir, tatăl lui Cantemir, în Descăpățânarea lui Alexandru Sever, unde n-am recunoscut nimic din el. Nici fizic, nici mersul, nici puterea aia pe care o avea. Era atât de tragic și... Am văzut transfigurarea. Sunt foarte puțini actori care au transfigurare, care au măsura talentului, care au alte căi în care găsesc personajul.
O sărbătoare a teatrului românesc, scriau criticii vremii în anul 1977. Excelent spectacol, remarcabile soluții tehnice. Cred că niciodată acest admirabil actor numit Ștefan Mihailescu Brăila nu a găsit ca aici atâta exactitate și expresivitate, atâta forță temperamentală. Compoziții uimitoare în toate nuanțele, un rol gândit profund și realizat impecabil, cu mare intuiție și finețe psihologică. Din nou un succes pentru Ștefan Mihailescu Brăila, care nu ascundea faptul că și-ar dori să joace anumite roluri mari, care considera că îi se potriveau.
Pot să vă spun că a avut mare regret, două roluri mi-a spus, zice, două roluri aș fi vrut din tot sufletul să le joc. Și nu le-a jucat. Unul a fost Ianche, Intache Ianche și Cadr, și celălalt, polul total opus, Richard al III-lea.
Pe Ianche nu l-a jucat niciodată. În schimb, a primit în piesa lui Victor Ion Popa rolul lui Cadr, atât pe scenă cât și la teatrul radiofonic, unde a făcut un rol memorabil, spune regizorul Dan Puican.
În piesa Tache Ianche și Cadr, care o punea Horea Popescu, Ștefan Mihăilescu Brăila repeta Cadr și m-a impresionat felul cum l-a gândit pe Cadr în spectacolul lui Victor Ion Popa. Aducându-mi aminte cum l-a gândit pe Cadr, peste ani când am pus aici pentru teatrul radiofonic Tache Ianche și Cadr, l-am invitat pe Ștefan Mihelescu Brăila, cred că a fost unul din cei mai buni Cadr ai teatrului românesc.
Inima Ianche Brăila, inima păcătos, păcat, făcut. Asta adevărat este. Tache, la Ionel nu mult iubește. El bani de fuga nu dam. Dăm noi, Ianche Brăila. Dăm noi. Prumută la mine 20 mili.
Ce-ți faci cu ei?
Ei, Cadr, dai la Ionel, copil de la el.
Brăila era favoritul meu în distribuțiile pe care le făceam. Era nelipsit la radio, fiindcă era un actor util și un actor viguros și știa cum să interpreteze un rol, indiferent cum era, dacă era de comedie sau dramă. Eu am avut fericirea să îl chem pe Ștefan Mihăilescu Brăila atât în piese de teatru cât și în emisiile de divertisment și Unda Veseră, care avea o mare atracție pentru publicul românesc. În emisiile de varietăți făceam multe scene cu Demrădulescu și erau atât de natural, aveau haz și știau să-și creeze rolurile. Dintr-o bucățică mică din rol făceau o mare creație.
Pe mine, dragă Grigori, ca să spui drept, nu peștile mă interesează, ci pescuitul, ca un sport în sine. Nu, uite, stai pe mal, arunci undița. Arunci undița.
Da, vă rog, băgați-o în apă. Da. Pe mal, prindeți cârtițe. Vă duceți cu popul de acasă.
Unul dintre ultimele roluri importante pe care le-a avut în teatru a fost în spectacolul Ordinatorul de Paul Everac. Ștefan Mihăilescu Brăila ajunsese însă într-un punct al carierei în care nu își mai dorea să fie în prim plan.
În momentul în care am ajuns la prima lectură cu Ordinatorul, regia lui Tudor Mărăscu, Ștefan Mihăilescu Brăila a luat textul și știa că are de jucat Marin Drușcă, se numea personajul. Și avea tot timpul, de la început până la sfârșit, deci era axul spectacolului. Și a început să dea paginile și citea personajul care avea replici acolo. Marin Drușcă, 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 învățător. Tudor, te rog, eu dă-mi învățătorul, care avea exact o scenă sau două scene. Nu dorea decât puțin, pentru că printr-un pas în scenă sau o replică își dădea întreaga măsură imediat.
Îi plăcea să joace roluri mici în care îngrămădea tot universul. Deodată se întâmpla, te întrebai, dar cum se poate așa ceva? Un rol mic. Odată mi-aduc aminte că jucam într-o comedie cu el și el a intrat și a trebuit să se mire și când s-a mirat a căzut într-un fel că am crezut că a murit. Dar îi plăcea, se provoca tot timpul, se provoca.
Spre sfârșitul vieții, Brăila nu mai vrea să joace rolul principal și încep să-l înțeleg. Ți se pare responsabilitatea prea mare să îți asumi un text lung? Și când s-a făcut distribuția de la Escu, Dinu Cernescu l-a distribuit în rolul generalului Stamatescu și în rolul socrului lui Ștefan Bănică l-a distribuit pe Traian Dănceanu. Ce-a manevrat Brăila, ce-a făcut, ce n-a făcut cu Traian Dănceanu, că l-a convins să facă schimb de roluri. Rolul ăsta al socrului era foarte scurt, era o scenă la început și o scenă la final, ținea un discurs. Până la urmă, Cernescu a acceptat, dar ce putea să facă Brăila la discursul acela, nu vă puteți închipui.
Doamnelor și domnilor, astăzi seară ne-am adunat aici ca sărbători... Răbătorim un eveniment de importanță capitală.
Fugind de rolurile mari pe finalul carierei, Ștefan Mihailescu Brăila avea să mai accepte totuși un rol important, care până la urmă s-a dovedit a fi și cel mai popular în rândul publicului. Nea Bahus, din filmul regizat de Geo Saizescu, Secretul lui Bahus. O poveste propagandistică prin care regimul comunist dorea să arate tuturor ce se întâmplă cu cei care înșală sistemul. În cazul de față, un vânzător de vinuri care comercializa cantitățile neraportate de crame.
Să trăiți! Păi, nu astăzi era ziua în care...
Nu. Treceam pe aici și... Cum să spun eu, ia un petit bobo. O încurcătură, domnule.
Bobo? Ce este bobo?
Lumea se gândește ce a făcut în Bacus. Fiindcă rolul din Bacus, care el interpreta pe cel care era șef la vinuri pe acolo la Podul Grand, așa de bine l-a caracterizat, i-a nebunit pe toți din felul lui de a gândi acel rol.
Pelicule, aparatură, plătesc regizori, artiști, plătesc!
Saizescu povestea că el a avut o scenă, el cu Titus Popovici, și le-a reproșat că îl folosesc, că nu-l respectă, și asta se traducea în bani. Sigur că Titus Popovici lua mai mult bani. Și a zis exact la scena când erau la masă și era toată lumea că el nu filmează și puteai să-i faci nimic. Și nu știu de unde a făcut rost de bani Saizescu, zice, am făcut rost de bani, i-am dat, dar și juca scena.
Știi, pentru mine mâncarea, băutura, chestii socotești.
Bine, dar atunci care-i plăcerea dumitale? Banii?
Am destui. Nu, frate.
După Secretul lui Bahus, Ștefan Mihailescu Brăila mai primește doar un rol minor în filmul Sosesc păsările călătoare și apoi începe să cadă treptat în uitare și în cea a publicului, dar mai ales a celei provocate de propria boală.
În 90 s-a îmbolnăvit, în toamna lui 90. Mi s-a făcut rău. Când să vin acasă, în fața blocului, l-au luat vecinii și l-au dus peste drum, la, așa în diagonală, cum ar fi, la spitalul de urgență, la Floreasca. Și mi-a dat imediat mama telefon, am venit într-un suflet, aici când ne ducem acolo, spectacol, el își revenise. A început să le spună, să plimbam mai eu și în chiloți, cu țigarea în gură pe-n spital, și îi firitisea pe ea, că să-i dea hainele, că i-au furat hainele. Am adus haine, s-a îmbrăcat și a plecat, dar după aia a început să o ia din rău în mai rău. Și a dus așa, nu mai știa să vorbească. S-a spus că a fost Alzheimer. Nu sunt medic, dar parcă nu e. S-a apropiat mai mult de demență senilă. Și l-a lovit exact în meserie, adică nu mai putea să rețină. Dacă era mai mult de o propoziție, nu mai putea.
Uita cuvinte, ajungea să spună chestia aia care apare dimineața la orizont. Soarele, așa, soarele. Și ne-am întâlnit aici la Teatrul Odeon, la Secretariat, și el a venit așa ușor misterios, s-a aplicat și a spus: pentru că m-am pensionat exact la vârsta de pensionare, Dumnezeu mi-a luat cuvântul, m-a pedepsit.
Am făcut ultima dată, am jucat cu el într-un film și el juca un vânzător de loto. Și atâta trebuia să spună: loz în plic, loz în plic, loz în plic. Și asta devenise trudnic.
Eu am fost ultimul care l-a mai chemat în emisie, nu de teatru, la Teatru Radiofonii, de varietăți. Îi dădeam un text foarte mic și abia putea să îl spună. Nu mai era Brăila care le știam eu. Era Brăila un actor oarecare. N-avea farmecul actorului Ștefan Mihailescu Brăila.
El a jucat în film, a făcut televiziune și a făcut teatru, și toate aceste trei lucruri au făcut un rotund perfect de calitate. Lăsa tot atâta sânge și pe scenă și pe ecranul televizorului și la aparatul de filmat. Sigur că el a trăit și momentul în care a spus: da, am fost pedepsit, mi s-a luat cuvântul. Poate că chestia asta avea și o doză de alintare, o anumită doză de alintare a artistului copil care era el și care știa precis că de fapt ce spune el nu e tot, că mai e încă ceva, mare de tot în spate.
Plăcerea mea e să studiez pe om, să dibu unde-i șurubul slab. Și clac! L-am învârtit și al meu. Uite-l pe Stelea. Știi cine e. Nu știi cât-ți tremură de frica lui. Da, dacă îi spui acum, suie-te pe masă și fă ca măgarul, el rage.